Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorien produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Lasse Web, fortalt af Patrick Lazzarotto. Patricks rejse startede, da han gik i 3. G. Han ville meget hellere stifte sin virksomhed frem for at fokusere på studenterugen, og i stedet for et sabbatår med jordomrejse, så brugte han et år på at gå all in på sin virksomhed. Han smed 8.000 hårdt tjente kroner ind i projektet og åbnede selskabet som et IVS. Det var betalt markedsføring, han brændte for, og som han nørdede så intenst han overhovedet kunne. Han indrømmer, at der i starten også var en lille smule fake it till you make it, da han skulle sikre sig et stort projekt. Opgaven tog så hårdt på ham, at han endte med at ligge i sengen i en hel uge.
Og der kan jeg huske, dengang jeg var færdig med opgaven, altså jeg var syg i en hel uge, altså efter. Min krop, den sagde simpelthen bare bum. Altså. Så det var samtidig det der med, at kroppen siger fra, at mit immunforsvar, det var fuldstændig bange i bunden. Det er det eneste, jeg kan huske, det var det der med, at jeg var bare syg i en hel uge efter.
Ja.
Så det skal man også have respekt for. Men nogle gange så er det også at sige til sig selv, når man er i nogle hårde perioder, at sige, at det er midlertidigt.
Patrick lykkedes med projektet, og virksomheden voksede støt derfra. I dag er de 23 mand og har ambitioner om at omsætte for 20 millioner i år. Og selvtillid, den er på alle måder berettiget efter deres overskud på 3 millioner sidste år. Jeg har ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Patrick, ordet er dit.
Jeg tror, langt hen ad vejen, så starter rejsen jo ikke der, hvor man tager beslutning omkring at starte virksomheden, men måske i en proces, hvor man et eller andet sted er i en udvikling selv personligt, eller man har været igennem læring i en eller anden form igennem livet. Men altså, kort fortalt, så starter det, vi kender som LastWeb i gymnasiet, i hvert fald lige ved næsten. Det er således, at jeg har tanken omkring at starte det her bureau. Jeg går i 3. G og ser egentlig bare frem til, at det hele det skal ende ud i en succesrus, hvor vi kan sige, jamen, nu er vi færdige med gymnasiet, og jeg kan se, jamen, den virkelige verden, den er klar til at banke på døren. Så lige så vel som så mange andre, så er der selvfølgelig studenteruge, men det eneste, jeg faktisk har i hovedet, det er, at jeg vil gerne stifte det her CVR-nummer. Det første, jeg gør efter studenterugen, det er faktisk at tage ind til Aalborg, tage ind til et advokatfirma og få stiftet mit nummer 2 CVR-nummer. Og det er jo så det, der i dag er LastWeb, som blev stiftet i 2015. Da LastWeb blev stiftet, jamen der tager jeg et klassisk sabbatår, ligesom vel som så mange andre af mine medstuderende. Jamen så tog størstedelen af klassen et sabbatår. Det tænker jeg også rigtig mange unge gør den dag i dag. Dengang var der jo ikke noget, der hed COVID, så der var ingen problemer i at rejse jorden rundt.
Nej.
Men det var faktisk det var min drøm. Rigtig mange, jamen, de vil jo gerne ud og opleve verden, og det har jeg kæmpe respekt for, og det tror jeg også er rigtig, rigtig sundt. Men igen, det eneste jeg ville, det var sådan set at give mig selv den chance at lykkes med den her virksomhed. Så jeg ser det også som sabbatår, men jeg ser det som, at jeg skal gå all in på den her virksomhed. Jeg starter firmaet op alene, og bor på det tidspunkt hjemme hos min far i Hjallerup, som jo er hvad en ejendomsmægler vil sige, et stenkast fra Aalborg. Det er 20 minutters kørsel. Så jeg pendler egentlig i gåsøjen med bus mellem Hjallerup og Aalborg, fordi det er således i starten, der starter jeg egentlig med helt klassisk at åbne computeren op og begynder faktisk den her lille konsulentbiks ved min fars køkkenbord. Og det står ved i et par uger, men ret hurtigt så finder jeg faktisk frem til, at der er et kontorfællesskab inde i Aalborg, til en ret favorabel pris. Det var således, at der var et kontor nede ved et område, der hedder Østre Havnepromenade. Og dengang, der var der en bygning, som var drevet af en frivillig forening, som så lejede nogle ret billige kontorpladser. Det er ikke noget, der er tilgængeligt i dag desværre, men der er der så til gengæld langt andre muligheder. Så jeg tager den her beslutning omkring at flytte i mit eget kontor, og det er måske også så meget sagt, fordi i virkeligheden så er det man kalder for en flexplads, hvor man lejer et skrivebord. Og så kan man så komme og gå derfra. Men for mig der er det vigtigt i at hvad skal man sige, tage springet psykologisk i, at okay, jeg er faktisk ret dedikeret omkring det her, men selvfølgelig også det her med at komme ud blandt ligesindede, fordi udfordringen var lidt det her med, at man sad alene. Man kommer også fra et privat bagland, hvor at ens far eller søskende og så videre, så videre, jamen, de er ikke selvstændige. Så det er klart, at det her mindset, som man enten er ved at påbegynde eller gå ud på, jamen, det er ikke der, hvor man ligesom kan søge råden, eller der er ikke sådan den samme frekvens, og det er helt okay, men for mig der var det bare vigtigt at komme ud blandt nogen, der sådan forstod mig, men også på en eller anden måde isolere mig i den forstand, at jeg bare skulle have fokus og have positiv energi til at blive dygtig inden for det her, jeg ønskede mig. Og det var så netop Google Marketing, som jo dengang hed AdWords, og selvom det bare er en 6 år siden efterhånden, så er der jo sket rigtig meget inden for den verden. Dengang var Facebook jo, som jo er et helt andet annoncemedie, men der havde de jo næsten nærmest lige lanceret deres Facebook Business Manager, og AdWords kørt med højre side annoncer, og du kunne få kliks til ja, en helt anden klikpris end i dag, ikke? Så det var bare noget andet. Men det, jeg kunne se dengang, det var, at der var en branche, og der var en efterspørgsel, og jeg kunne se, at det her det er fremtiden. Og på Handelsgymnasiet, der har jeg altid haft en kæmpe interesse for marketing. I en lidt mere traditionel sprog er det jo det, man kalder for afsætning. Og det er ikke fordi, at det er teori og modeller, jeg har kærlighed for at sætte sig ned og lave en SWOT-analyse eller kigge på en omverdensmodel. Men det her med at have den forretningsmæssige forståelse, det har altid draget mig. Og i den kontekst af nu den verden, vi lever i i dag, jamen, der kunne jeg godt se, at fremtiden det var online marketing. Så jeg så egentlig mit sabbatår som en ekstra uddannelse ovenpå min gymnasietid, og det var egentlig det, jeg sagde til mig selv. Jamen, det kan godt være, at selv hvis jeg ikke skulle lykkes, jamen, så er det en uddannelse, jeg giver mig selv. Så det var autodidakt, selvlæring, 2 kurser, læste bøger, brugte mine egne penge i auktionssystemet for at lære det. Så det første halvår, der havde jeg næsten ingen kunder, hvis jeg overhovedet havde nogen. Så det var egentlig bare, hver eneste dag mødte jeg bare ind, og så bare dygtiggjorde mig. Og langsomt får man jo så et netværk i og med, at man sidder i det her kontorfællesskab, og man snakker også med andre ligesindede iværksætter osv., og der kommer nogen, man kan hjælpe. Og så er det jo den klassiske snibboldseffekt, og siden dengang har væksten så været organisk.
Men prøv at høre, jeg tænker lidt, det er jo faktisk interessant, der er flere ting, der er interessant i det her. For det første, en ting er at have interesse for markedsføring, men at kaste sig over det her, og så på det tidspunkt, du gør, er du også sådan meget teknisk begavet, fordi at jeg dør en lille smule, hvis jeg skal sidde og kigge på AdWords og alt muligt. Jeg synes, det er sådan en jungle, der, det er jo koder, et sprog, jeg ikke forstår. Var det noget, du kunne på forhånd, eller var det du bare tænkte, så må jeg sætte mig her og begynde at lære det?
Ja, det kunne jeg godt på forhånd. Altså, jeg startede en webshop, da jeg gik 2.G, og det var så der, hvor jeg startede med egentlig. Og hvad skal man sige, snus til iværksætteriet, hvad er det for noget? Fordi det er klart, at alle de her fag her, som jeg jo gerne vil tage i en eller anden kontekst, jamen, det kunne være virksomhedsøkonomi, og det kunne være afsætning af alle de her ting. Der kunne jeg ligesom få lov at prøve, jamen, hvordan er det at lave et regnskab, og hvordan er det at lave bogføring, hvordan er det at drive en forretning, hvordan er det at skrive med nogle kinesere og lave et indkøb af nogle produkter, og skrive business engelsk. Så der var rigtig mange af de her ting, som man måske enten havde tilladt sig af viden, eller fået igennem gymnasiet, hvor jeg tænkte, jamen, jeg skal ud i den virkelige verden, og det var også netop derfor, jeg valgte Handelsgymnasiet, men det er sådan en helt anden historie. Og i og med, at jeg driver den her webshop her, det er så med en kammerat dengang, og dengang partner i forretningen, jamen der sidder jeg jo egentlig autodidakt og lærer mig online marketing, fordi der fandt jeg også godt ud af, jamen de her kunder her, de kommer faktisk ikke af sig selv. Så jeg sidder jo med alle de marketingkanaler, som man jo faktisk også næsten kender i dag, så har de jo så bare udviklet sig platformen, og det er jo blandt andet Facebook Ads, Google Ads, som de er sådan helt store, så er der SEO, email marketing osv. osv. Og det jeg kunne se dengang, som jo så faktisk lykkedes for os, det var, at vi fik rigtig, rigtig mange salg igennem søgemaskinen Google, og så handlede det også lidt omkring, at den her autodidakt tilgang, at jeg også lidt kiggede på, okay, jamen, hvis man skal blive virkelig god til noget, så har man også hørt det der med, jamen, så skal man også have en passion, man skal også synes, det er sjovt. Og jeg ved ikke, om den klassiske stadigvæk fungerer i dag, men man plejer i hvert fald at sige det der med, så skal man bruge 10.000 timer, så er du ekspert i rundtal. Og der vidste jeg også godt dengang, jamen, så dur det ikke, at hvis jeg vil gå konsulentvejen, at at jeg sidder med alt muligt, så vil jeg bare gå all in på sådan primært en kanal, og det var så AdWords, som jeg sagde til mig selv, det var det, jeg synes, der var sjovest. Og det hænger også lidt sammen med min tålmodighed, fordi jeg kan rigtig godt lide det her med, at man kan klikke aktivere, eller man kan klikke på en eller anden beslutning, eller en eller anden handling, og så sker der en effekt med det samme. Så det her med, at man kunne se omsætningstallen, det her med, at man kunne se konverteringerne, og der var en direkte impact, altså et mål og et resultat, det er simpelthen det, jeg er drevet af. Og der har jeg også lidt utålmodighed inde i min krop, så det, at jeg kunne flytte noget, både for min egen forretning, men så også senere hen, jeg kunne flytte noget for andre. Og det er ikke fordi, jeg ved godt, at jeg ikke laver decideret velgørenhed, men for mig har det altid haft noget større med, at jeg kan hjælpe andre. Og det har altid været noget følelsesmæssig motivation for mig, at en ting er, at jeg kan skabe en gulerod for mig selv på lang sigt, men det her med, at jeg kan hjælpe andre, og det er jo så også en helt anden snak i dag, fordi nu er det en organisation, hvor jeg kan med til hjælpe medarbejdere og hjælpe dem med at udvikle sig i deres personlige udvikling, og det er så noget, der motiverer mig rigtig meget i dag som leder.
Men prøv at høre, du starter jo altså med at sidde et halvt år eller noget i den stil og bare dygtiggøre dig. Hvordan var det for din tålmodighed? Var det ikke sådan frustrerende ikke at komme sådan fuldstændig ud over rampen?
Det er et godt spørgsmål. Altså det starter selvfølgelig en refleksion i mig, og det er jo nok et todelt svar. Jeg tror, det her med, at jeg bare kunne få lov til at være mig selv og gå ned i noget, jeg havde valgt, var spændende. Noget, jeg havde valgt. Altså det her med at gå min egen vej har altid været noget, som har siddet dybt i mig. Og det i sig selv er en stor motivation. Men jo, det er klart, at igennem hele rejsen, der er jo altid synes, at det er gået for langsomt. Så er der samtidig nogen, der siger til mig udefra, hold da op, det er godt nok gået hurtigt. Hvor at når jeg lever i det, jamen det ser jeg ikke på samme måde, fordi jeg har hele tiden min måde at se tingene på, er meget fremtidsorienteret. Men det er sådan lidt en klassiker i forhold til det der med, altså i nuet, der er enormt utålmodig, men langsigtet, og sådan har jeg altid været, der har altid haft respekt for, at man skal være tålmodig. Både i at lære noget nyt, både i at drive forretning, men også i form af i alle de ting, man egentlig begiver sig til. Altså, det siger man jo også klassisk omkring det at starte, men også rent faktisk at lykkes med en forretning. Altså, det er jo de første, der lykkes overnight, og det var også klar på dengang. Der var jeg selvfølgelig også blevet inspireret af mange andre dygtigere iværksættere end jeg selv, jamen til det her med, som dem, som havde klaret det, dem, som havde lavet det her store exit, og det er ikke, fordi det er det, der er målet, men dem, som ligesom har været ude og skrive de her bøger omkring Læs min rejse, og der er det jo klart, at rigtig mange, de nævner, det er sgu hårdt arbejde, og det var jeg jo klar på, og det har altid været naturligt for mig at lægge det flid.
Men da du så begynder at få kunder, hvad er det egentlig, hvis jeg kommer hen til dig i det her kontorfællesskab og siger, hey Patrick, hvad laver du, og hvad kan jeg købe hos dig? Hvad er det så? Hvad var det, du ville sælge mig?
Ja, men så sagde jeg jo dengang, at jeg sad og arbejdede med Google AdWords, så jeg kan hjælpe virksomheder med at komme frem i søgemaskinen og sørge for, at dine kunder, som søger efter dine produkter eller ydelser, at de tager kontakt til dig. Og helt lavpraktisk, så gjorde jeg jo faktisk også det år et, at jeg faktisk fandt en masse aviser, og så bookede jeg mig ind i et mødelokale, og sad der alene og tænkte, okay, men der er ikke noget, der kommer af sig selv. Så selvom jeg også lavede online marketing for mig selv, og fik gennem tiden en ret god kendskabsgrad til min kompetence online, jamen, så gjorde jeg også det helt lokalt, at jeg ringede til nogle lokale virksomheder. Så kiggede jeg på de virksomheder, som brugte annoncekroner på avisannoncer. For jeg tænkte, hvis den her tømmermester, hvis den her lokale forretning osv. osv. bruger et relativt budget hos den her avis, hvad hvis jeg nu overbeviser dem om at tage det budget og prøve det af på Google? Så er jeg overbevist om, at jeg kan levere en væsentlig større return on investment, end de får ud af den her aviser. Fordi rigtig mange på det tidspunkt var jo slet ikke med på den bølge, fordi selvom der dog var wet ocean i forhold til konkurrenceniveauet, så var markedet slet ikke lige så klar til det i dag. Altså, i dag er der jo mange, mange små forretninger, som er på søgemaskinen med annoncer. Om det er så frisører, tømrer eller store forretninger. Altså, der er rigtig mange danskere, de er faktisk dygtige til at prioritere under marketing. Der er der nogle andre markeder, der faktisk er væsentligt mere bagud. Så det der med at komme med på trenden, det er der mange danske virksomheder, der faktisk er godt i gang med. Men dengang, der var det mere overbevist nogle kunder om at komme på platformen, snarere end, hvorfor skal I skifte til os.
Og du starter med et indskud på 8.000 kroner i din virksomhed. Det er ligesom det.
Ja, det er korrekt. Altså dengang, der var IVS-selskabsformatet jo lige blevet lanceret, og jeg er jo nok en af de få i Danmark, der er selvfølgelig en håndfuld, hvor det rent faktisk er super god mening at starte et IVS. Så kan man altid have nogle holdninger omkring det i dag, og det har jeg absolut også selv. Men det er jo så også sidenhen blevet lavet om, og det er heller ikke, fordi det skal handle omkring det. Men det, jeg kiggede ind i, det var jo, at jeg skulle jo ikke sidde med et eller andet stort varelager til en webshop. Og jeg skulle jo sådan set heller ikke have nogle maskiner eller en eller anden form for varekøb. Så det, jeg kiggede ind i, det var, at jamen, jeg havde jo en computer. Det havde jeg forvejen. Det havde de fleste, hvad skal man sige, unge mennesker på den alder. Og jeg havde en internetforbindelse. Så sådan helt basalt, altså også hvis man kigger på sådan en behovspyramide, jamen så var jeg jo egentlig dækket til at komme i gang. Altså så var det egentlig kun undskyldningerne, der var en barriere. Men dem skulle man jo så bare igennem. Så i virkeligheden, så havde jeg jo ikke brug for kapital som sådan. Så hvorfor det lige var 8.000, det kan jeg ikke lige svare på. Men jeg tager i hvert fald de her 8.000 kroner, og smider ind på LastWeb IVS dengang, og i dag LastWeb APS, men det er jo så det samme CVR-nummer. Og ja, så står de jo så der. Om de blev brugt til noget specifikt dengang, det kan jeg ikke huske, men det er i hvert fald sådan, det er startet.
Men Patrick, når du nu sidder i dit kontorfællesskab, og du tjener jo ikke ret mange penge, hvordan pokker kunne du overleve?
Et lille års tid ind i rejsen, jeg kan huske, der er næsten lige gået et år, Og allerede på det tidspunkt, der kan jeg godt se, at jeg begynder at få en lille smule momentum, men har også stadigvæk den der usikkerhed omkring, okay, skal jeg tage den der uddannelse der, som jeg burde tage, og lykkes det her overhovedet, eller bør jeg tage ansættelse hos et firma osv. Men det, der så sker, som egentlig bliver, jeg vil ikke kalde redningen, men i hvert fald energiboostet på at nu kan jeg virkelig, det er lige pludselig, og det out of nowhere, så får jeg en mail fra en marketingchef fra Color Line Danmark, som er sådan et stort, velrenoveret færgerederi heroppe i Hirtshals. De sejler mellem Danmark og Norge. Og hun skriver, at hun gerne vil byde tre bureauer ind til en pitch omkring en marketingopgave. Og med det samme, uden at tænke, jeg når faktisk ikke at tænke, jamen så tager jeg ringer hende op. Jeg tænker, at det her, det er for vild en mulighed. Så jeg ringer selvfølgelig til hende og hører, hvad går det her ud på, og præsenterer selvfølgelig mig selv. Og hun fortæller, at jamen, de har en norsk IT-afdeling, der har lavet et nyt website, og der er noget indhold fra det tidligere danske website, der skal flyttes over på den her nye platform. Der er altså noget webmaster-relateret content-arbejde. Lidt programmeringsarbejde, men sådan decideret noget projektledelse og også noget eksekvering på, at den her opgave her, den kommer i mål. Det er faktisk en ret stor opgave for det hele Color Lines website. Der er en del URL'er. Men det hun så siger til mig, det er, at hun gerne vil lege en medarbejder. Så de vil gerne lege en medarbejder. Og på det tidspunkt, der
tænker jeg... Der er kun dig!
Der tænker jeg allerede ind i mit hoved. Ja, okay. Og jeg siger selvfølgelig ikke, at det kun er mig, men jeg lyder interesseret og har også selvsikkerhed i stemmen til, at jamen det lyder faktisk spændende, og faktisk så havde jeg faktisk en god ro i maven omkring jamen den opgave, hun beskrev for mig. Det var jeg ikke skræmt over. Det var dog et CMS, altså et website-system, som jeg ikke havde arbejdet i før, men det tænkte jeg, det kunne jeg jo lære. Og jeg havde jo siddet med WordPress, så må ikke det går. Men det jeg så gør, det er, at jeg faktisk får sendt et tilbud afsted, og tænker ikke over en løsning, fordi det er jo klart, at på det tidspunkt tænker jeg jo, at det er ret urealistisk, at det her det faktisk bliver en realitet, for det er en relativt stor ordre. Og jeg får sendt et tilbud afsted, og det ender jo så faktisk med, at de i den her fart her, de har, vælger at tro på, at jeg er den rette til at løse opgaven med den opgavebeskrivelse, jeg havde sendt dem, og det her udkast eller oplæg til samarbejdet. Så jeg vinder faktisk ordren, men der siger jeg så også til hende i telefonen, at jeg finder lige ud af, om det er den ene eller den anden medarbejder. Det har jeg ikke lige på plads endnu, fordi det er jo klart, nu er der indgået et samarbejde, og hun er jo sådan lidt afventende. Hvad er næste skridt, og hvem er det, der bliver sendt ud? Hun spørger også ind til, hvad er kompetencerne? Kan vi prøve at høre lidt omkring specialisten her? Og det er så lidt vildt, at det måske ikke var i den indledende fase, men der tror jeg egentlig, at de har haft så travlt op i den her lille marketingafdeling, at det her med at gå sådan helt i dybden med en tilbudsproces, det gjorde de så ikke. Men det betyder ikke, at det ikke var en rigtig beslutning, fordi de tog den helt rigtige beslutning og vælger at tro på mig, og det er jo så faktisk meget taknemmeligt for i dag, fordi på det tidspunkt, der sad jeg jo så skulle løse en opgave, men udfordringen var jo, at man skulle sidde oppe i Hirtshals 8-16, så det her med at lege en medarbejder, det mente de faktisk bogstaveligt. De ville have, at man skulle sidde deroppe. Og på det tidspunkt havde jeg jo allerede begyndt at få en lille snibboldseffekt i, at jeg havde nogle kunder, der skulle serviceres. Jeg havde faktisk også en efterspørgsel på nye kunder. Så jeg tænkte, hvad fanden skal passe firmaet i dagligdagen? Altså, hvad gør jeg? Og der overvejede jeg jo, at skal jeg gå ud og ansætte en medarbejder, som midlertidigt skal op og løse en opgave og lede som om, at man er fra Lesweb. Og grunden til, at alt det her det blev sat i scene, det var fordi, at jeg jo dengang, altså der lignede Lesweb jo et kæmpe stort firma, fordi på hjemmesiden, der stod der jo læs om os og vi, og altså alt det var i flertal. Så på en eller anden måde har jeg jo altid haft en tanke omkring, at det skal være noget større, så det der fake it till you make it, det viser sig jo at virke, fordi udadtil så troede de jo faktisk, at Lasseweb det var et relativt stort bureau.
Men hvad gjorde du så? Hvad gjorde du så? Hvem passede virksomheden? Hvad skete der, når kunderne ringede? Så kunne du ikke tage telefonen derop?
Ja, så det jeg gør, det er, at jeg kan mærke i min mave, at okay, det er det for vild en mulighed, og jeg vil gerne sikre mig, at den kvalitet, jeg ønsker, jeg vidste, at jamen det... Jeg havde bare en selvtillid i, at jeg er den rette mand, så det der med at gå ud og så ansætte en udvikler, det var faktisk ved, at jeg lavede faktisk et stillingsopslag, men det pillede så hurtigt ned efterfølgende. Jamen, det kunne jeg bare mærke, jeg skal selv op og følge det der til dørs. Det der med at følge tingene til dørs, det kunne jeg bare mærke, så må jeg bide de her, jeg tror det var næsten 2 måneder, så må jeg bide de her 2 måneder i mig, og så må jeg simpelthen selv gøre det. Men så havde jeg jo så den udfordring, som du taler ind i, jamen, hvem var det så, der skulle passe firmaet i daglig? For der var jo også mails, og der var opkald, der var flere, der ringede ind. Jeg vil sige næsten dagligt på det tidspunkt. Men det jeg så finder ud af, og det er jo ikke noget, jeg vidste kunne lade sig gøre, det er, at der findes faktisk flere firmaer, som tilbyder det, man kalder for sådan en receptionist service. Og det jeg så gør, det er, at jeg finder faktisk frem til sådan en firma, som laver telefonpasning. Og jeg laver et samarbejde med dem, og så fungerer det faktisk på den måde, at når man ringer ind til, på det tidspunkt i hvert fald, til Lasswebs hovednummer, når der så var en kunde eller en potentiel kunde, der sagde, jeg skal tale med Patrick, eller jeg vil gerne høre mere omkring, hvad I kan tilbyde, jeg har set jer på nettet, eller jeg er blevet anbefalet og kontakte jer, jamen, så var der måske en eller anden sød pige, der sagde, jamen, velkommen til Lasweb, jeg hedder Josefine, og... nu skal du høre, Patrick, han sidder lige i møde, så kan jeg ikke lige få lov til at skrive en besked ned, og så lover jeg, at han vender retur til dig senere. Eller, han er lige ude af huset i dag. Så hver eneste dag, så blev de egentlig holdt hen med den historie omkring, at jeg sad lige i møde, eller jeg var ude af huset. Og så mødte jeg ind til en mailbox, når jeg stod deroppe i Hirsels kl. 16, hvor jeg så fik en notat på, hvad var det for nogle kunder, der havde ringet. Og så kan man sige, når jeg så havde fri kl. 16 op hos Coldline, så startede min arbejdsdag, så kan man sige. Så det var nogle ret hårde måneder, men også nogle vildt, altså vildt sjove måneder, og det var også der, hvor at Lasse fik sin kapital for alvor. Så det var en ordre på over 100.000 kroner, som dengang var et vanvittigt beløb for en ung dreng, som jo skulle finde ud af, om det her det kunne blive til noget. Men det gik rigtig godt, og Coldline er super glad for resultatet, og der er også en god anmeldelse fra dem i dag, og har også stadigvæk lidt kontakt til de to deroppe. Men jeg kan godt huske, den gang jeg bankede på deroppe i Hirsas den morgen, og de ser, hvordan jeg ser ud, og det er sådan unge... De så lidt sjov ud i ansigtet, men dengang jeg så blev lært op i tingene, og de kunne se, at jeg var selvkørende, men så altså, det er jo også igen det, der maler, som vi talte om tidligere. Altså, der blev leveret på det, Og det lykkedes, så det er sådan lidt en sjov historie.
Ja, det er en vild historie, og det beviser jo også bare, at man kan godt i korte perioder i hvert fald virkelig udrette en masse, selvom at der dybest set ikke er tid til det. Men vi kan ikke anbefale, at man bliver ved med at gøre det, for så går man jo fuldstændig ned med stress.
Præcis, og det er jeg helt enig med dig i, og der vil jeg så også stå og sige, altså, bare for ikke, at jeg skal have et eller andet billede af, at jeg er en maskine eller et supermenneske, at dengang, at jeg så var færdig, først så var det en måned på de danske websites, så fordi de var så glade, så blev jeg også hyret ind til de har også et hollandsk selskab, så skulle jeg så også hyre den opgave. Så det varede næsten de der 2 måneder, så det blev forlænget med yderligere en måned. Og der kan jeg huske, dengang jeg var færdig med opgaven, altså jeg var syg en hel uge, altså efter. Min krop, den sagde simpelthen bare bum, altså. Så det var også samtidig det der med, at kroppen siger fra, at mit immunforsvar, det var fuldstændig bange i bunden. Det er det eneste, jeg kan huske, det var det der med, at jeg var bare syg en hel uge efter.
Ja.
Så det skal man også have respekt for. Men nogle gange så er det også at sige til sig selv, når man er i nogle hårde perioder, at sige, at det er midlertidigt. Og sådan har det altid været, fordi som du siger, jamen, har vi ikke haft udfordring? Jo, det har vi da. En afdelingsleder, der lige pludselig siger op, eller nogle interne udfordringer, hvor at, jamen, større er vi heller ikke, end at jeg må træde til nogle gange. Og så må man bare sige til sig selv, at det er midlertidigt.
Ja, lige præcis. Er du et af de startups, der er træt af at bootstrappe? Eller har du brug for et boost? Så skal du lytte med her. Fra 1. juni kan du ansøge om at blive en del af Propagator 01, der har ét mål, nemlig at skubbe talentfulde early stage startups forward faster. Propagator 01 er et nytænkende 9-måneders program, der er tilpasset det enkelte startups udviklingspotentiale. Der er kamp om pladserne, så skynd dig at indsende dit pitch via hjemmesiden propagator.co, hvis det er dig, der skal have en af de 15 pladser.
Men da du så kommer i gang, så begynder der at komme lidt fart på, fordi nu er du jo ikke kun dig. Nu er I jo 23 mennesker. Det er jo virkelig meget, så kan du ikke fortælle lidt om, hvordan er det at stå fra? For der er der delt noget med forskel på, Patrick, bare skulle styre sig selv, og så skulle styre en ordentlig bunke medarbejdere, en kæmpe portefølje og pludselig mange millioner kroner. Hvordan har du udviklet dig med din virksomhed? Hvad har du gjort, og hvordan har det været?
Jamen, jeg synes, du taler ind i det helt rigtigt, det her med, hvordan har du udviklet dig med din virksomhed? Og det er jo sådan, jeg altid har set det. Altså, virksomheden er også min uddannelse. Virksomheden er min personlige udvikling, og der bliver man jo betalt i to mønter. Man bliver betalt den mønt, der hedder, du får viden, og du lærer noget og udvikler dig som menneske. Og så bliver du betalt den mønt, der hedder kapital, som man jo oftest måler succes i. Men det der har været et fokus for mig, det var, at efter jeg vil sige, et års tid, hvor jeg ligesom begynder at få ret godt momentum, og jeg får ligesom selvtilliden i, at okay, jeg kan faktisk se, når jeg benchmarker mig, at jeg er faktisk ret god til det her. Så tager jeg også en beslutning omkring, okay, jeg skal finde ud af, hvad er det egentlig, jeg vil? Hvad er fremtiden? Fordi for mig, der var det her med at sige til sig selv, jamen, skal jeg være freelancer og fortsætte med at være mig selv? Eller vil jeg gerne bygge noget større, bygge et bureau? Og det helt fundamentale for mig var egentlig igen at sige, jamen, hvor er der mest udfordring, hvor er der mest læring? Og der er ingen tvivl omkring, jamen, hvis jeg bygger et bureau, jamen, så lærer jeg omkring ledelse, så lærer jeg omkring organisation, så lærer jeg omkring management, så lærer jeg omkring alle de ting, som jeg jo ikke vidste kom på vejen. Og så tror jeg også, det handler lidt omkring at sige til sig selv, jamen, hvad er det egentlig, du synes, der er sjovest? Og der var jeg også hardcore for mig selv at sige, jamen, jeg elskede, og det gør jeg stadigvæk den dag i dag, jeg elsker Google Ads, jeg elsker de ydelser, vi sidder med. Men i dagligdagen, 8 timer om dagen, eller det var så lidt mere end 8 timer om dagen, og det er det stadigvæk i dag, men det er så også underordnet. Men det var ligesom det, jeg sagde til mig selv, at møde ind på arbejde hver eneste dag, hvad er det egentlig, du brænder for? Er det at sidde ind i Google Ads-panelet og lave Google Ads, altså selve håndværket? Er det lidt ligesom tømmeren at stå ude på byggepladsen? Eller er det rent faktisk at drive forretning? Og der fandt jeg jo ret hurtigt ud af, det er jo faktisk at drive forretning. Altså der er jeg bare en forretningsmand. Jeg synes, det er sjovest at drive forretning. Og det var så ligesom også den vej, jeg gik og sagde, okay, så vil jeg faktisk hellere prøve at se, om jeg ikke kan på længere sigt fjerne mig lidt fra driften, fjerne mig lidt fra nogle af de her funktioner her, og komme derhen og komme derop, hvor jeg et, mener det gavner virksomheden allermest, men to, selvfølgelig også gavner mig i forhold til de mål og ambitioner, jeg nogle gange har.
Men hvordan er det så at ansætte sin første medarbejder? Er det ikke angstprovokerende? Det tænker jeg jo lidt, når man står der. En ting er jo, at hvis det går galt, går det kun galt for mig. Og hvis det går godt, jamen, så scorer jeg det hele. Lige pludselig, så har du nogen, du ligesom skal have ansvar for. Hvordan var det?
Jamen altså, det er jo også lidt specielt, fordi man kan sige, sammenligner man det med i dag, så er det jo noget helt andet, fordi det sætter også nogle andre krav, ikke? Altså, man skal jo passe på, at der ikke opstår magelighed, enten hos sig selv eller i organisationen. Fordi i dag er det jo i går så super nemt. Altså, vi har et positivt cashflow, vi har en sund forretning, vi har en god egenkapital. Altså, jeg kan ansætte nogen uden at have den mindste bekymring. Jeg kan ansætte 2 i morgen, 3 i morgen, 5 i morgen, uden egentlig sådan virkelig sådan at tænke, hold op, er det her nu en god beslutning? Hvor på det tidspunkt, der er det bare noget helt andet, fordi selvom man kører det i selskabsform, så er man bare en lille privatperson. Man sidder med et privat mindset, og dengang sidder jeg også med 100% af virksomheden og tænker, jamen okay, det kan godt være, at det hedder Lastweb APS, men det er jo stadigvæk min bankkonto, og det er stadigvæk mine penge. Så man er meget privat drevet i sit mindset på det tidspunkt, og det er jo sådan virkelig, du ved, man er nede i sin lommer, og det er jo ens egen penge, og man er virkelig også knoklet for pengene på en helt anden måde, end man kan beskrive det i dag. Og risikoen, som der er ved at tage de her beslutninger, jamen den er på en eller anden måde også lidt en anden, men hvad der sådan går igennem af følelser, det tror jeg ikke rigtigt, jeg sådan, som sådan når at tænke dybt over, fordi tit og ofte, så har jeg altid holdt mig så travlt beskæftiget, at alle de her bekymringer og myldretanker, vi kan få som mennesker, den her nice-stemme, vi har inde i hovedet, den har vi alle sammen, jamen den har jeg altid taget kontrol over ved egentlig bare at holde mig beskæftiget og have travlt. Så det her med at tænke over, hvad der kan gå galt, det gør jeg sjældent. Jeg tænker mere over, hvad der kan gå rigtigt, og så har det også sådan lidt, hvad er det værste, der kan ske. Så det er ikke været en sådan helt stor bekymring, men for mig der har det altid været det der med, okay, vi sidder i Nordjylland, jeg er også nordisk opdraget, og drive det på en sund måde, og jeg kan godt lide sund fornuft, så det der med også lige at tage et skridt ad gangen, altså små baby steps, og det har jeg altid gjort, altså også sige, jamen, om det så er mit private forbrug, eller om det er virksomhedsforbrug, jamen, altså, man bruger ikke flere penge, end man har, og de penge, man har tjent, jamen, de penge kan man vælge at bruge. Og der har jeg selvfølgelig også set det som en aktie, jamen, ved at ansætte en medarbejder, jamen, der er det jo en investering i virksomheden. Så jeg har altid set alle mine handlinger som en investering i fremtiden. Og det er altid at sige, jamen, det jeg gør i dag, hvordan kan det gøre dagen i morgen bedre?
Men hvordan var det så at få sin... Hvad var den første medarbejder, du ansatte? Hvad var det for en medarbejder til hvad? Det behøver ikke at være med navn på, men hvad var det for en stilling?
Jamen, den allerførste medarbejder, jeg ansatte, det var faktisk en webdesigner. Det var en således... Jeg sad selv med Google Ads, eller AdWords, som det hed dengang. Og så lavede vi også WordPress-løsninger, altså hjemmeside-løsninger. Og der havde jeg behov for en, der var super skarp til webdesign. Fordi når vi sendte trafikken ind på de her websites, så er det klart, så skal vi have et website, der kan konvertere trafikken. Og det var ikke altid, at de her kunder, som jeg på det tidspunkt arbejdede med, havde sådan helt styr på det her perfekte website, eller den perfekte landingsside-struktur osv. Så på det tidspunkt sad jeg faktisk selv sådan helt basic og byggede nogle websites og brugte en page-builder, som jo også er meget populært i dag, og så videre. Men igen, så har jeg altid haft den her mavefølelse med, at jeg bryder mig ikke om at levere noget, der er middelmådigt, så jeg altid gerne levere den højeste kvalitet muligt. Så det var en, der faktisk var i et internship. Han læste Kant IT, som er sådan en IT-uddannelse. Og da han så blev færdiguddannet, jamen så fik han faktisk mulighed for at starte job hos mig. Til at starte med undervejs i studiet, jamen der var der noget studiejob, så det var også været sådan igen små skridt. Så til at starte med på noget timebasis, og så senere hen, bum, så tager vi en fuldtidsstilling, og så prøver vi det af. Så det, jeg gjorde dengang, det var egentlig at kridte banen lidt op og sige, okay, så står han for at lave webdesign, det var det, han var skarpest til, lærte ham op i at bruge den her page-builder, sådan at han kunne bygge de her hjemmesider ud fra de designs, han lavede. Så sad jeg med Google Ads, salg og hvad der, marketing, og hvad der nu ellers hører med i at drive en forretning. Altså, på det tidspunkt har vi jo alle kasketterne på. Og det tror jeg mange kan relatere til, dem som har kørt rejsen. Men det er sådan set den første ansættelse, og den næste jeg så ansætter, det er for egentlig at gøre produktet endnu bedre, det er en webudvikler, som er super skarp. Det er faktisk også den samme, vi har, som er webansvarlig i vores afdeling i dag. Og det er sådan teamet, og dernæst så ansætter så en, som skal stå for vores salg, og så senere hen en, der overtager Google Ads. Så igen, som man nok kan høre, det er sådan et skridt ad gangen, som bevæger os i den rigtige retning i at bygge fundamentet.
Men når nu man er vild med at sidde med de her ads selv, er det så ikke svært at give det fra sig? Det er jo ligesom din ting. Nu skal du til at styre folk, i stedet for at sidde med det, som du kan, og som er din kerneforretning. Det er jo også kæmpe ansvar lige pludselig at give til en anden.
100%. Altså det er faktisk, og det har jeg også sagt offentligt flere gange, det har været den sværeste ansættelse. Det var dengang, jeg ansatte ham, som kom ind og så overtog Google Ads-ansvaret fra mig. Og det er jo klart, dag et, der sker det jo ikke bare lige. Men det var ligesom det, der var i støbeskeen til, at det var den retning, man gik i. Det var en svær beslutning, og det tog også lang tid, før jeg kom til den erkendelse, at det er det rigtige for virksomheden. Men der er dog også været så privilegeret, at jeg har talt med rigtig mange mennesker, som har givet mig nogle fede inputs, nogle gode råd, og der lærte jeg ret hurtigt det her med, at der er forskel på, om man arbejder i forretningen, eller om man arbejder på forretningen. Så ret hurtigt, så hedder det der mål med, okay, jeg bliver nødt til at fjerne mig fra ligningen, fordi jeg bliver simpelthen en flaskehals i den her virksomhedsvækst. Så det der med lige at sige til sig selv, hvad sker der, hvis jeg giver mig selv luffer på, og jeg kan ikke klikke på tastaturet. Du ved, sådan metaforisk sagt. Og det var ligesom det, der var tanken. Men jo, altså det, man er jo meget stolt, og et eller andet sted mente jeg jo, for at være helt ærlig, jeg mente jo, at der var ikke nogen, der kunne gøre det bedre, end jeg kunne. Jeg mente jo faktisk, at jeg var blandt de bedste i Danmark.
Det er det, jeg tænker.
Men sidenhen er jeg så heldigvis intern i organisationen blevet overhalet, men jeg føler stadigvæk rigtig meget med, og jeg kan også godt udfordre dem.
Men det tænker jeg lidt, at det må, at for mig ville det være det sværeste. Selvom og også denne her erkendelse af at sige, jamen nu er jeg måske faktisk ikke den dygtigste mere lige præcis til det her. Det kan godt være, at det har været min drøm og min passion og sådan noget, men der er kommet nogen, der er nogen, der er nyere uddannet, eller måske har et andet mindset og har fået en god idé eller noget, og så skulle erkende det. Altså, jeg hører mange iværksættere sige, jamen pludselig så ville det faktisk bare være en klods om benet, hvis det var mig, der sad med det, så jeg måtte ansætte en til det. Det er dernede med også en selvindsigt, man skal sidde med. Den kommer der ikke overnight.
Nej, altså, det kræver en eller anden form for selvindsigt eller refleksion, og den fejl rigtig mange gør, det er også, at man tror, at når man ansætter, jamen, så får man mere tid. Der er jo rigtig mange, som er i en vækst, hvor de tænker, vi er travlt, nu skal vi ansætte en til, og så får jeg mere tid. Og der tror jeg, det er vigtigt at forstå, at når man ansætter, så får man mere travlt.
Prøv lige at forklare lidt om det.
Jamen så helt lavpraktisk, så er det jo klart, at for det første, så er der jo en onboarding af en kollega. Og der skal jo ske en oplæring, og der skal jo også ske en anden form for ledelse, uanset om man er et lille team på 3-4 stykker, eller i dag 20 mand, så kan godt være, at vi er mere afdelingsbaseret i dag, og jeg sidder selvfølgelig heller ikke og leder alle mand, det gør jeg langt fra. Der har heldigvis nogle dygtige mellemledere. Men det kræver stadigvæk, at der er nogen, der vil have din opmærksomhed. Det kræver stadigvæk, at du har et ansvar. Det kræver, at du tænker på andre end dig selv først, fordi du skal tænke på de første par år, der tænker jeg kun på mig selv. Kun på mig selv. Lige pludselig skal jeg jo faktisk tænke på andre end mig selv. Og måske også ændre mit paradigme i forhold til, hvordan er det egentlig, jeg ser virksomheden? Hvordan er det egentlig, jeg møder ind på arbejde og tager beslutninger? Og så også bare helt afpræst, den her kasse med tid, den bliver bare fyldt ud, fordi lige pludselig, så kan du ikke sidde og eksekvere dine egne opgaver. Så er der en kollega, der enten skal oplæres, eller spares, eller coaches, eller ja, der er jo spørgsmål, og der er en dagligdag, og der er jo ildebrand i alle virksomheder, som skal slukkes. Det er der i hvert fald oftest i en startup.
Men nu, der går det jo rigtig godt. I er de her 23 mennesker, og I forventer faktisk en omsætning på 20 millioner i 2021. Det er jo et tal, jeg ikke kan forstå nærmest. Og så har I sidste år, der brød I rigtig igennem og leveret et overskud på 3 millioner kroner. Hvordan var det at se det ske?
Jamen altså, det er jo sådan noget, for at være helt ærlig, det er svært at sætte ord på, fordi nu står man her, og selvfølgelig er man jo vildt, vildt taknemmelig og vildt stolt og glad for, at det er et eller andet sted at lykkes med. Altså, det er jo lige før, man får sådan helt følelse nu, ikke? Altså, fordi tænker man tilbage til lille jeg for 5 år siden, ja, altså, det er jo det, man har drømt om jo.
Lige præcis, men det virker også som om, jeg var inde og kigge lidt på jeres hjemmeside og så, I har en video og sådan noget. Det virker også som om, at I gør rigtig meget for at have noget socialt sammen. Altså det virker som om, at det er en rar arbejdsplads. Jeg fik lyst til at være hos jer. Så I går ud og løber, og I gør ting og sager. Har det været et bevidst valg for dig at sige, at vi skal skabe noget, som virkelig holder på medarbejderne, eller er det bare en kultur, der er opstået?
Altså det helt ærlige svar, det er, at det er en kultur, der er opstået. Så der har ikke været en masse strategisk overvejelse omkring at gøre det ene eller det andet. Men jeg tror hele vejen igennem, og det tror jeg også, det er et rigtig godt råd til andre. Altså det er jo lidt ligesom, bare lige for at tage det i en privat kontekst. Hvis nu der er nogen, der spørger en, jeg skal på en date, hvordan synes du, jeg skal gøre? Hvordan skal jeg være? Jamen, så er det bedste råd jo altid at sige, du skal bare være dig selv. Og det har jeg også altid taget ind i en ledelseskontekst. Jeg har altid taget det ind i, jamen, den måde, jeg vil drive min forretning på, det er, at jeg vil have mig selv med i det. Så de værdier, vi har, det er ikke nogen, vi som sådan har fundet på. Det er bare kommet helt naturligt af, at det er den måde, jeg er på. Den kultur, vi har, den er kommet helt af sig selv. Blandt andet også på grund af nogle rigtig gode mennesker, jeg har omkring mig. Det er ikke kun mig, der skaber kulturen i dag. Men det er klart, at byggestenene fra starten af har været, at jeg gerne vil have, at folk omkring mig har det godt. Jeg gerne vil skabe den arbejdsplads, jeg gerne selv vil arbejde i. Og så er der en eller anden form for menneskeorienterethed i, at igen, altså gør noget godt for andre, men også bare skabe, at det skal være sjovt. Og der er også rigtig mange, der siger, jamen målet, det er ikke der, hvor det slutter. Målet, det er jo at nyde rejsen, og det tror jeg bare, det er vigtigt for mig, ikke kun for mig selv, men også bare, at dem, der er her, at det selvfølgelig er en super god arbejdsplads, både socialt og fagligt. Og så er det klart, i dag, hvor vi så er blevet rigtig mange, så tænker jeg selvfølgelig på en lidt anden måde, fordi i starten, der er det 100% bare været mit DNA, der har skinnet igennem, hvis man kan sige det sådan, hvor i dag, der er det klart, der kigger vi jo ind i, at nu er vi en etableret virksomhed, nu har vi nogle konkurrenceparametre, som ikke kun hedder faglig udvikling, eller hvad får man i løn, og er der noget pension, og så videre. Men også det her med, okay, er vi en attraktiv arbejdsplads? Er vi en attraktiv arbejdsplads at blive hos? Er vi en attraktiv arbejdsplads i forhold til at tiltrække talent? Så det er klart, i dag er der måske vist i flere overvejelser omkring det, også økonomisk. Hvad er det for nogle budgetter, vi bruger? Altså, for det ikke engang skal være så bruger vi altså ret mange penge på sociale arrangementer. Jeg tror også, i år, der har vi jo sat over langt over 250.000 af bare til det, ikke også?
Jeg tror også, det betyder noget. Men jeg skal høre dig ad, fordi det lyder som om, det har været en fuldstændig smooth rejse. Du starter, du begynder at ansætte mennesker, alt går godt, pilen peger kun opad. Har der slet ikke været nogen pinde i hjulet nogen steder?
Jo, det har der helt sikkert. Altså, vi kan godt prøve at spole tiden lidt tilbage, og noget, jeg synes, der er vigtigt at tage med i historien, det var faktisk lidt som vi egentlig introducerede hele snakken til, det er, at jeg tror, at starten på en virksomhed, det starter ikke nødvendigvis den dag CVR-nummeret, det bliver stiftet, fordi der er også en dannelse op til. Og det, jeg sådan vil beskrive, bare lige for at komme ind på det spor, det er, at dengang jeg går i folkeskole og sådan skal beslutte i 9. klasse, hvad er det for en retning, jeg vil? Altså, det er også klart, der får man jo de her store spørgsmål i folkeskolen. Hvad vil du, når du bliver stor? Og der er også nogen, der allerede ved, jamen, jeg skal være politibetjent, eller jeg skal være folkeskolelærer, eller whatever. Men bare lige for at tage det med folkeskolelærer, det viser sig, det skulle jeg ikke, fordi der sagde jeg altid, jamen, så skal jeg gå i skole hele livet. Det kunne jeg ikke forstå som bitte.
Nej.
Så skal jeg gå i skole hele livet. Nå, hvad det hedder, men det gør jeg så alligevel, fordi learning never stops. Men anyway, så på det tidspunkt, der var det helt naturligt for rigtig mange i Hjallerup, og alt respekt for det, at der ligger super godt gymnasie i Dronninglund, der hedder Dronninglund Gymnasie. Og det er der rigtig mange, der vælger, og det er også super godt. Men hjemme i mit bagland, altså, der var jeg opvokset hos min far, det skal siges, at jeg er skilsmissebarn, ikke at der er så meget i det, men det er bare lige så ved med det. Jamen, der var det bare sådan det helt naturlige valg, at jeg skulle naturligvis på Dronninglund Gymnasie, jeg skulle naturligvis have en rød hue, jeg skulle naturligvis på STX. Og i øvrigt, så gik bussen jo lige uden foran vores hus, og det kunne bare ikke være anderledes.
Det var nemt.
Og der kunne jeg bare mærke sådan et indirekte pres på, at hvis ikke jeg sådan virkelig bliver voksen nu, jamen, så gør jeg faktisk bare det, mine klassekammerater gør. Jeg gør det, min far, han synes, der er det bedste. Og det er jo hans overbevisning, og det er jo helt fair. Og alle de her ting. Så det der med at sige, nu går jeg min egen vej, det er ligesom der, hvor det definerer, hvem er det, jeg er i dag. Og det er faktisk noget så lavpraktisk, at jeg siger, jeg vil ind på handelsgymnasiet i Aalborg. Jeg kan mærke, at det, jeg brænder for, jamen, det er i gåsøjne den virkelige verden. Jeg kunne ikke se mig selv og skulle gå på gymnasiet, hvor der var oldtidskundskab. Jeg kunne ikke se mig selv lære fysik, historie osv. Det kunne jeg bare ikke. Jeg har altid haft det der forretning i mig, og være draget af igen den virkelige verden, som jeg kalder det, og så kan man jo altid diskutere det. Men det er jo mit verdensbillede. Så det her med at sidde over en halv time i bus hver vej til Aalborg, jamen det gav jo slet ikke mening jo. Men det gjorde det jo for mig, fordi det var det, jeg ville. Så jeg føler, at mange af de beslutninger, jeg har taget senere hen, jamen det startede faktisk der. Det var min første voksne beslutning, hvor jeg sagde, jeg går min egen vej.
Så det var også et sted, hvor du virkelig skulle måske gå imod en masse andre mennesker. Det har jo selvfølgelig også været noget, hvor du skulle virkelig trække vejret helt ned i maven.
Ja, absolut. Det føler jeg.
Ja. Men hvad så med virksomheden, Patrick? Har der slet ikke været servernedbrud og alt muligt andet godt? Har I været forskånet for sådan nogle af de der ting, som de fleste fortæller om, at så gik vi to skridt frem, og så gik vi lige tre skridt tilbage, så gik vi tre skridt frem og et skridt tilbage. Har der slet ikke været noget af det for jer?
Det har det jo helt sikkert.
Du kan bare ikke huske det.
Min hjerne, den er så dejlig.
Positiv.
Hjernevasket i dag, ikke? Altså, jeg fortrænger de ting, der fokuserer på det, der skaber værdier positivt. Men helt sikkert, altså det har det da været. Det har jo ikke været nemt, og det er jo også, og jeg synes, det er fedt, du spørger ind til det, fordi nu sidder jeg og snakker, og det gør der en masse andre, og der også har opnået en eller anden form for det, man kalder succes, og det kan man jo så også diskutere, hvad er det. Det er jo individuelt, men selvfølgelig er der det, og jeg synes også, det er vigtigt at sætte belysning på, fordi det er jo ikke nemt, altså det er det bare ikke. Altså jeg kan jo fortælle nogle forskellige episoder, altså det første år, der, altså det var min egen beslutning at starte det alene, og det var fordi, jeg fandt ud af, at den her partner, jeg hedder Webshop, nu har jeg prøvet at have en partner, jeg kunne bare mærke, okay, der er nogle udfordringer i, at den måde, jeg er på, den måde, jeg ligger, min arbejdsmoral osv., jeg kunne bare mærke, for der ikke er nogen konflikter, for der ikke er nogen ondt i maven, jeg skal bare starte alene. Men det gør jo så også, at år 1, det er jo sindssygt hårdt, altså fordi, der handler det om, at du tror på dig selv, fordi der er ikke andre, der tror på dig. Og du går også ind i en branche, hvor at, jamen jo, det kan godt være, at der er nogle bureauer, men alle omkring dig, de forstår ikke branchen, de forstår ikke, hvad det er, du laver. Altså, der er ingen, der forstår, hvad du laver. Og det ved jeg ikke, om det sådan er noget kritisk i forhold til virksomheden, men det er bare det der med, at det starter med en selv. At der kan jeg da huske, altså det, jeg skulle gerne sige offentligt i en podcast, det bestod. Altså, der har det nogle gange, når jeg taget bussen hjem fra Aalborg, dengang jeg sad alene og lavede den her start på virksomheden, men så er jeg jo låst mig inde på værelse, og så er jeg måske altså, begyndt at græde, altså, sagt lige ud. Altså, fordi det bare psykisk er så hårdt pres, at du bliver nødt til bare at køre, kan man sige, en selvledelse på, at jamen, du ved det er det rigtige, men de andre, og det er jo ikke, de kommer ikke af det samme, sådan, de forstår ikke, og det er jo helt fair, de forstår det ikke. Så det skal man bare sådan sige til sig selv, at hvis man er i et eller andet, hvor, at, hvor der er en omgangskreds, der ikke forstår det, men så er det bare vigtigt, at man virkelig er positiv. Men det kan man jo så fikse med at tage en løbetur. Så kan det være, at jeg gjorde det, så når man løber lige en tur, så får jeg lige clearet hjernen. Men altså, det er jo nok sådan det første, sådan, jeg husker, og det giver mig også gåsehud. Altså, det var jo ikke sjovt, altså. Og det var sjovt på mange måder, men der er også mange måder, det ikke var sjovt også. Når man er socialt menneske, der elsker jeg jo, at vi er 20, fordi, eller hvad vi nu er, 25 snart, hvad det hedder, fordi at vi er en social virksomhed, fordi der er kollegaer. Altså, nu har jeg skabt mine egne kollegaer, og det er jo pissefedt. Men undervejs i opbyggende organisationen, det er så nok det næste, jeg vil tage det videre til, der er der sket masser af konflikter, eller konflikter med udfordringer. Altså, det kan jo være alt lige fra, at jamen, så har en afdelingsleder, som lige pludselig smider sin opsigelse. Bum, det er en afdeling på kun to mand på det tidspunkt, og den anden skal jo på barsel. Okay, fuck, jeg har ikke nogen afdeling. Hvordan finder jeg en erstatning på en måned, og jeg har lige pludselig en 20-30 kunder, der skal serviceres. Så sådan nogle udfordringer har vi været ude i. Har så heldigvis altid løst det, og har også fundet ud af, at det ordsprog, der hedder held i uheld, har altid vist sig at være rigtigt. Så når der er sket noget uheld, så har det altid været til det bedre. Der er aldrig nogensinde sket noget negativt under rejsen, hvor jeg siger, jamen, det var faktisk ikke, det er faktisk ikke blevet bedre. Så hver eneste gang, der er sket noget negativt, så er jeg faktisk begyndt at være glad, fordi det skaber nye muligheder.
Virksomheden kører nu, og det går godt, men du laver andet. Du laver flere ting. Du har engageret dig i andre virksomheder. Hvordan har du tid til det, og hvad er det for nogen?
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg forsøger i dag virkelig at begrænse mig, så det her med at holde fokus på LastWeb, det har altid været mål at sige, der hvor jeg ligger størstedelen af min tid, det er i min primære forretning. Men alligevel så har man jo et eller andet startende i sig, hvor det kan være svært at sige nej til noget der er lidt spændende. Så jo, jeg er også engageret i nogle andre virksomheder. Sidder i bestyrelsen i noget, der hedder Guide to Greenland, og også med som medejer, sådan en rejseplatform, som sælger aktiviteter osv., rejser til Grønland. Er også med i nogle andre virksomheder, en oplevelsesvirksomhed, der hedder Action World Escape Zone, som ligger lokalt i Esbjerg. Og så er der et software tool, der hedder Avecto, som jeg er med i. Men dog er det på et niveau, hvor jeg er jo ikke en del af deres daglige drift, og sidder også med en minoritet, som gør, at der er en direktør i hver eneste selskab, som jo driver det i deres dagligdag. Så jeg er gået ind som investor i et par selskaber, og et eller andet sted har noget af det også været lidt for læringens skyld, men selvfølgelig gør jeg det også, fordi jeg tror på, at der kan være en upside i det, og det er også igen det her med, at det er forretningen, der driver det. Men i dag, der forsøger jeg faktisk i langt højere grad at sige nej til rigtig meget, fordi selvom at man bare er passiv investor, jamen, så er der stadigvæk en mail, du skal forholde dig til. Der er stadigvæk et advisory board møde, et bestyrelsesmøde, nogle online møder om aftenen, nogle online møder i en weekend. Og alt sammen, det trækker mig jo væk fra LastWeb. Alt sammen, det trækker fokus væk fra LastWeb. Og det er det, jeg har fundet ud af i dag, at jeg er super glad og tilfreds der, hvor jeg er, og det er med i. Men rigtig mange, der henvender sig til mig i dag, der plejer jeg at sige tusind tak, men jeg bliver nødt til at takke nej.
Hvordan har du det med? Nu er jeg meget nysgerrig på det her spørgsmål, og det er sådan lidt et personligt spørgsmål på den måde, at du er jo ikke ret gammel. Det synes jeg i hvert fald ikke, du er. Du er 25, ikke? Jeg er mere end dobbelt så gammel som dig, Patrick. Det skal vi lige slå fast.
Dobbelt
så mere, ja, men stadigvæk. Når jeg så sidder til sådan et eller andet møde, for eksempel et bestyrelsesmøde, og nogen spørger mig om noget, så kan jeg godt blive sådan helt stille og tænke, hvorfor spørger de ikke en af de voksne? Hvorfor spørger de mig? Fordi jeg tænker, jeg kan jo ikke være lige så klog som den, der sidder rundt om bordet. Hvordan har du det, når du sidder der lige pludselig? Det er jo gået voldsomt stærkt. Altså, du er nærmest lige, du er lige kommet ud af Johannes Gymnasiet, og bum, så sidder du der sammen med en masse businessmennesker med en masse erfaring. Har du nok til at bare tænke, jamen det er, jeg har total holdning og til alt muligt. Hvordan er det?
Det har jeg 100% i dag, men altså, bare sådan det ikke bliver misforstået, det er ikke fordi, jeg går ud og tror, at jeg ved alt om alt. Men klart, altså i dag, der har jeg en 100% selvtillid, fordi jeg ved, de ting, jeg kommer med, de ting, jeg bringer, jamen det med al sandsynlighed på baggrund af en praktisk erfaring, eller nogle inputs, som jeg mener er gode. Så 100% i dag, der rører det mig slet ikke, men klart, altså hvis vi igen tager rejsen, så det der med alderen, altså det var jo faktisk et af mine største barriere, fordi dengang jeg tog til netværksmøder som, som hvad, 19-20-årig, og skulle stå og præsentere mig, at hej, jeg hedder Patrick, jeg kommer fra et firma, der hedder Last Rep, og 20 mennesker sidder omkring mig i jakkesæt, der er advokater, der er revisorer, og igen, som du siger, de er jo ikke kun dobbelt så erfaren, de er også bare dobbelt så gammel i forhold til jeg, og så sidder jeg og tænker, åh nej, hvad tænker de om mig, og kan de tage mig seriøst, og er jeg for ung, og så jeg tror også, der er rigtig mange unge iværksættere, som måske kender den samme udfordring, jamen, og er det egentlig en hemmesko at være ung? Fordi man kan godt have en frygt for, jamen især som konsulent, når ens kunder er de fleste af dem veldrevne forretninger, og man skal komme faktisk og hjælpe med at vækste deres forretning. Hvad tænker de om mig? Så jo, det har helt sikkert været en barriere i starten. Men i dag, der har jeg bare skoen ro i, at jeg for det første har en track record med mine kunder. Så har jeg en track record med, synes jeg selv i hvert fald, med vores selskab. Altså der er ikke de her kunder, der siger, at jeg har også i morgen. Altså fordi jeg har ligesom vist og også tydeligt, jeg har et 100% fokus personligt. Alle vores kunder og samarbejdspartnere, de kan vide, at Patrick han står i spidsen, og han har et fokus på Last Rep. Han er ikke andre steder, og det er det, han vil. Men så er der også kapitalen, at vi er også en sund forretning. Så der er både ledelsen, direktionen i Last Rep i dag, er super solid, og det samme er kapitalen i forhold til, hvad vi opererer i. Så på den måde er det jo et helt andet jeg. Og det her med alder, altså jeg har jo også flere venner, som er dobbelt så gamle som jeg. For mig der handler det omkring, er man på frekvens? Når vi taler sammen, er vi på frekvens sammen?
Ja, lige præcis.
Det er det, det handler om. Så det her med alder, det er ikke så afgørende.
Men ved du, jeg kan fortælle dig, jeg bliver aldrig ældre end 26 ind i hovedet alligevel. Så det er fuldstændig ligegyldigt.
Dejligt skønt.
Ja, det er nemlig ret skønt. Men hvis du skulle give et par gode råd til nogen, som sidder og lytter med her, eller går, eller hvad de gør, og tænker, jeg gad godt at være ligesom Patrick. Tænk, hvis jeg kunne få sådan en tur i karusellen. Hvad er det så, de skal gøre? Hvad er det, nogle af de læringer, du har haft? Hvad kan du give dem med?
Jamen, altså, jeg tror, en af tingene, det er det her med at starte med at se det som en læring og en uddannelse, og sige til sig selv, okay, det starter med mig selv. Fordi i dag, der bilder jeg også mig selv ind, at det ikke er det, at jeg kaster mig over online marketing eller Google Ads og SEO, og det, at vi er et Google-baseret bureau, at vi er lykkedes, fordi det er en branche i vækst. Altså jeg mener også, at hvis jeg starter et rengøringsfirma, så kan jeg også lykkes med det. Og det kan godt lyde lidt arrogant, og det kan også lyde rigtig selvsikkert, men det, jeg egentlig mener med det, og det er det råd, jeg vil give videre, det er, at det starter med dig. Det starter med dig. Det er ikke ideen i sig selv, som nødvendigvis skaber succesen, det ved vi alle sammen. Så det er bare det her med, at det er eksekveringen, som skaber værdi, men det er også din viden, og det er dit mindset. Så jeg tror, det her med at lære sig selv at kende, på en eller anden måde, tror jeg er super, super vigtigt, at man er positiv i sit sind, er super, super vigtigt. Men også det her med at sige, okay, der er forskel på at have tanker, og der er forskel på at lave handling, og det har jeg altid været god til. Det er at eksekvere, og så sige, jamen det kan godt være, at jeg lærer noget viden, men jeg eksekverer. Så det her med også at få flyttet nogle opgaver, få flyttet nogle to-do-lister, få flyttet nogle handlinger, og især at krydse af på en checklist, eller få lavet det her opkald, eller få booket det her møde, eller få taget til det her netværksmøde klokken 7 om morgenen, eller whatever. Altså det her med at tage nogle beslutninger, tage nogle handlinger, det er nok sådan det første, jeg vil sige. Og kan man gøre en god investering, jamen så er et rigtig godt råd også bare at sige, altså jamen investere i dig selv. Altså jeg kan sige som inspiration, jeg har selv brugt rigtig, rigtig mange penge på kan man kalde det selvudvikling, altså været til et arrangement med en gut, der hedder Tony Robbins. Til dem, som ikke kender ham, der kan man jo faktisk gå ind på Netflix og så se en dokumentar om ham. Det er bare at søge på hans navn. Men det kunne være et eksempel, men jeg har også gjort en masse andre ting. Altså igen, det der med at tage sin egen uddannelse. Fordi en ting er de uddannelser, uddannelsessystemet tilbyder, og det har jo så aldrig taget brug af, fordi det ikke har givet mening. Men noget andet er bare den uddannelse, du kan give dig selv. Og det er også det der med noget andet i den kontekst. Og turde række hånden ud til andre, fordi jeg har altid været åben over for at række hånden ud til mennesker, der er dygtigere end jeg selv. Så i løbet af de her år her, grund til, at jeg har den viden, som jeg har, kvæg min alder, jamen det er jo ikke fordi, at jeg selv har fundet frem til den her viden. Jeg har egentlig sagt, jamen jeg vil hellere læse nogle bøger, jeg vil hellere snakke med nogle mennesker, der er dygtigere end jeg selv, og de fejl eller de learnings, de har lært, dem vil jeg hellere lære, fordi det er en genvej. Så i stedet for selv at finde ud af det om 20 år, så vil jeg bare gerne vide det nu.
Jeg synes, du taber ind i noget super vigtigt, det her med at række ud til folk, der ved mere end mig selv. Altså at have den selvindsigt, og så sige, jamen, altså, kan du hjælpe mig? Det er jo alfa og omega til at blive dygtigere.
Lige nøjagtigt. Og så et andet, måske afsluttende råd, det er at ture at drømme stort. Altså et rigtig godt råd, det er jo at sætte så højt et mål, at hvis du skal fortælle andre omkring dit mål, så bliver du faktisk en lille smule ukomfortabel med det. Så forestil dig, at du sætter så højt et mål, at hvis du er til et netværksarrangement, så kan du næsten ikke få dig til at sige, hvad dit mål er. Eller hvis din familie spørger, hvad er dit mål? Så når du har sat så stort et mål, at du faktisk bliver en lille smule ukomfortabel, det kan godt være, at det kun er heroppe i Nordjylland, man tænker sådan, så er det det rigtige mål. Så er det rigtige mål, fordi hvis man skal gøre noget, som flytter noget større, jamen så igen, lidt det samme, det starter med dig selv, men det starter også med den fremtid og den tro, du har på tingene, og der kan jeg jo sige som eksempel meget lavpraktisk, at dag 1, og jeg ved ikke hvorfor, men det er jo også en underbevidsthed, der spiller sig ind. Der skrev jeg, da jeg lavede LastWeb's hjemmeside, den allerførste, den kan man jo garanteret finde på en eller anden Wayback Machine på nettet, der skrev jeg jo om os, og jeg skrev vi, og så videre. Så LastWeb dag 1 lignede jo et rigtig, rigtig stort bureau. Der kunne man jo ikke se, at jeg bare sad alene. Så jeg har altid haft en eller anden, så ved jeg ikke, om man kan sige fake it till you make it, og det er jo heller ikke, fordi man skal lyve. Det er sådan set ikke det, der er min hensigt. Men dengang hed jeg allerede en kommunikation, der sagde, jamen, at vi hjælper andre virksomheder med det og det. Læs om os, og så videre. Du ved, taler det som om, at det er noget større, end det egentlig er. Men det er, fordi jeg vidste, at det kommer derhen. Og så længe du tror på, at det kommer derhen, jamen, så kan du det også.
Jeg er sikker på, at du har ret, og jeg er også sikker på, at hvis vi to taler sammen om 5 år, så er I noget mere end dobbelt så langt, som I er i dag.
Det glæder vi os til.
Det glæder vi os meget til. Patrick, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
Det var altså historien om LasserWeb, fortalt af Patrick Lazzarotto. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.